Det neste tema har vi fått Thomas Gramstad og Raymond Wold fra Elektronisk Forpass til å komme og fortelle oss litt om. Det nettneutralitet. Det et emne som har vært debattert heftig I USA blant annet. Ikke så mye I Norge fremtiden, men det begynner vel å komme litt. Tror kanskje dere, ja, hvis dere kanskje kort fortelle om Elektronisk Forpass også, og ja.
Mitt navn Thomas Gramstad, jeg leder for Elektronisk Forpost Norge, og dette Raymond Wold. Og vi kommer da for Elektronisk Forpost Norge, som en organisasjon som jobber mye med blant annet brukerrettigheter I forhold til nett og borgerrettigheter. Vi har jobbet ganske mye med opphavsrett og kopieringsrett og DRM og sånne ting. For en gang skal jeg ikke snakke om det. Vi jobber også da med åpne standarder, personvern, nettneutralitet, og en del andre ting da, som har å gjøre med internett. Så grunnholdningen stort sett at vi skal ha de samme rettigheter på internett som det vi har I samfunnet ellers. Og mange av de rettighetene har vi I press I dag. Og for det andre også at nye teknologier I internett åpner opp en rekke nye muligheter. Og at det viktig at vi tar vare på de mulighetene. Selv om eventuelt gamle aktører kjemper imot noen av de nye mulighetene. Så nå skal vi da snakke om nettneutralitet. Og da bare kommer spørsmål og kommentarer, raseriutbrudd, hva måtte være underveis. Og hvis jeg sier noe som feil, så vil Raymond komme inn på det. Han kan en del om den teknologien. Hvis det sier noe feil, så blir det samme. Ja, debatten om nettneutralitet, det første forsøket på det.
Får vi den?
Der, ja, flott, der vi den. Kanskje det første forsøket på å reise denne debatten I Norge var det som Gisle Handemyr gjorde I 2000. Da han skrev denne artiklen her. Hvor han blant annet påpikker at det en del integrasjon mellom forskjellige innholdsleverandører og brevhåndsaktører, da, internettleverandører, og de potensielle truslene som det innebærer. Og det trusselbildet som Gisle tok opp da, det var at mens internett hittil har vært slik at alle kan legge ut sine ting, legge ut sine nettsider, sine data, hva det måtte være, og alle andre kan lese det. Så den nye modellen som da kan innføres hvis man får en bredbåndsbetalingssituasjon, som jeg skal si litt mer om, så kan det være at vi får en slags kabel-TV-variant I stedet. At internett gjør sånn til en slags kabel-TV, og man må ha mye penger for å komme frem med sitt budskap, fordi man må betale penger til de som da kablene, de som bredbåndskablene. Og konsekvensen av det kunne I hvert fall bli at man da fikk noe som var som dagens TV, eller kanskje veldig mye verre. Den artiklen tror jeg ikke fikk så mye respons I 2000, så det skjedde ikke så veldig mye da. Selv om altså selv temaet aktuelt, så ble det ikke tatt opp så veldig andre steder. Men nå nylig så har det skjedd ganske mye også I Norge. Så nettneutralitetsdebatten har kommet til Norge. Digi hadde nylig en overskrift med slutten på norsk nettneutralitet. Det som hadde skjedd da, det var at NextGenTel ville begynne å ta penger fra NRK, for at NRK skulle få lov å sende sine programmer da, til NextGenTels brukere. Og grunnen til at de ville det var fordi at de mente at det ble en veldig sterk belastning på deres linjer, og de ville at NRK skulle betale for det, og eventuelt så da, at man da kunne bygge ut større kapasitet senere, men at man da får penger av det fra NRK da. Og det ble da beskrevet fra NextGenTels side som at NRK pøser innhold over på NextGenTel, og det kan du ikke fortsette med, for det klarer ikke vi å ta unna. Det jo en gal beskrivelse, for det som skjer jo at NextGenTels kunder de som velger hvilke nettsteder de vil gå til. Og da var det veldig mange av dem som valgte å gå til NRK. Og det var det som gjorde at det ble sterk belastning på linjene. Så den situasjonen der, den NextGenTel, at de prøvde å innføre at man skulle betale for å få lov å bli distribuert, det var det som utløste debatten om den norske nettneutraliteten nå nylig. Og hva det som skummelt med det, eller hva det som ligger I nettneutralitet? For det første så det jo det at hvis man plutselig må begynne å betale for å bli distribuert på nett, hvis man må betale for at den websiden man har laget skal bli synlig, så vil det være store kommersielle aktører som gjør det, og som har penger til å gjøre det. Den som legger ut informasjon om idrettsklubbens neste arrangementer, eller andre ting som skjer, eller alle små uavhengige produsenter av nettinnhold, de vil jo ikke ha råd til å betale for det. Så på den måten så vil man da, i stedet for at man da får et demokratisk internett, som tilgjengelig for alle, så vi kan få et nett hvor de som da betaler for distribusjon da de som blir distribuert. Og det vil da si at denne kabel-tv-skreksen her i da. Hva ligger så i begrepet nettutralitet? For det første så ligger det da det at alle nettsteder skal distribueres på like fot. At det opp til den som den som ønsker å se på en nettside, den som bestemmer hvilken nettside man skal se på. I stedet for at utvalget da bestemmes av for eksempel internettleverandøren. Eller eventuelt den kombinerte internettleverandøren og innholdsprodusenten, hvis det slått sammen til å være samme enhet. Så det grunntanken. Så kan man se på nettnøytralitet fra forskjellige perspektiver. En måte å se på det på at det ligger i måten nettverket designet på. Hvor det da med vilje lagt opp slik at alle skal distribueres likt, og alle typer signaler skal distribueres på like fot ut fra den rekkefølgen de kommer i. Altså du har en datamaskin, og den mottar henvendelse fra andre steder, fra brukere og så videre. Og den tar unna og sender de requestene den får, og tar unna i den rekkefølgen den kommer inn. Det kan være internettelefoni, det kan være en nettside, det kan være en videostrøm, det kan være noe annet, e-post. Men alt tas unna i den rekkefølgen den kommer. Så nettet prøver ikke å sortere at denne her er viktigere enn den. Her er det prioritetssignal, så den må komme gjennom først, så de andre må vente. Når man begynner sånne ting, så da kommer det i konflikt med tanken om nettnøytralitet. Så det er da på en måte to grunner, eller to hovedgrunner, til at nettnøytralitet er kommet under press. Det ene er en teknisk grunn. Det er det at det er kommet en del tjenester som blir forstyrret og som blir veldig mye dårligere dersom det ikke er signalene å komme gjennom med en gang. Det gjelder for eksempel internettelefoni. Hvis vi må vente på signalene der, så hører du ikke hva den andre parten i telefonen sier. Og da blir den tjenesten mye dårligere, hvis du må vente på det. Og det samme gjelder også videostrømmer og... Ja, videostrømmer også. Mens for eksempel hvis det er en fil du laster ned, eller en e-post som skal distribueres, så gjør du ikke noe om det kommer noen minutter senere, eller kanskje litt lenger senere. Så det har også kommet flere tjenester som er mer kritiske på det med det som heter latens, altså det at man må få det med en gang. Hvis ikke, så blir tjenesten mye dårligere. Den politiske grunnen, den andre grunnen, er litt mer sånn politisk eller økonomisk. Og det er det at noen av de store aktørene ser at man kan tjene penger hvis man klarer å få andre til å betale for distribusjonen, så kan man få inn en del penger. Hvis de som sitter på kablene plutselig kan begynne å ta betalt for å bruke kablene, så vil det være en inntektskilde for dem. Og hittil så har det vært sånn at innholdsleverandørene kjemper mot. Innholdsleverandørene, det kan være for eksempel Google, det kan være TV2 og så andre. De ønsker jo ikke å få de utgiftene. På den andre siden, hvis man får en felles enhet, altså at det er den samme store korporasjonen, både av kablene og innholdet, så kan det lønne seg å ikke ha nettverksnøytralitet, for da kan den både kontrollere innholdet og kontrollere kablene, og eventuelt bruke det at man kan sette priser, og kan man da skvise ut konkurrentene, altså konkurrerende innhold. Enten det konkurrerende innholdet er andre store innholdsleverandører, eller om det er mannen i gata. Tim Berners-Lee, som er den som fant opp World Wide Web, han har en litt annen utgangsvinkel til nettnøytralitet. Han er villig til å godta en viss form for sortering. For eksempel at noen typer tjenester kan gå foran i køen hvis det er internettelefoni og sånne ting. Så han definerer nettverksnøytralitet slik at hvis jeg betaler for å få en nettforbindelse med en bestemt type kvalitet, og hvis du betaler for å få en nettforbindelse med en annen type kvalitet, så er nettnøytralitet, det betyr at jeg får den kvaliteten jeg har betalt for, og du får den kvaliteten du har betalt for, og vi kan fortsatt kommunisere med hverandre med de kvalitetsnivåene som vi har betalt for. Så da godtar man en viss forskjellsbehandling, en viss sånn førsteklasse, andreklasse, tredjeklasse, ut fra hvor mye du betaler. Men at det likevel ikke skal være sånn at en innholdsleverandør kan skvise ut en annen innholdsleverandør. Google derimot, de er for det som jeg nevnte først, at de definerer nettnøytralitet kort og greit, som at den som bruker nettet skal selv bestemme hvilke sider han vil se på. Så jeg nevnte dette her med at man kunne sortere tjenester, og det er det som heter quality of service. Ja. Hva vil Raymond si litt om det?
Quality of service det engelske begrepet, det vil jo si innholdssortering da, eller garanti av nivå på tjeneste. Det som skjer jo at folk opplever på nettet at for eksempel IP-telefoni blir dårlig kvalitet, at det blir opphold i samtaler, at hvis de spiller online, at det de gjør i spillet ikke skjer med en gang, at det du gjør på din maskin, det skjer ikke i spillet med en gang. Da det forsinkelser som ut og går. Det Quality of Service gjør, det å sortere pakker etter hvor viktig det at de kommer fram, at de kommer fram fort. Det som problemet med det, det at hvis du begynner å sortere pakker, så vil du alltid ha pakker som blir nedprioritert. Hvis en pakke blir opprioritert, så det fordi at en annen da ikke kom fram, eller ikke kom fram like raskt. Og da må du velge hvilke tjenester som skal sorteres. Da det veldig vanskelig å finne hvem det som skal kunne si at denne tjenesten viktigere enn denne andre tjenesten. Du kan jo si at IP-telefoni generelt en klasse som skal prioriteres, men da kan firmaet begynne å definere hva IP-telefoni, hva samtidskommunikasjon, hva spill. Og kontrollen på hva som skal prioriteres, det må i bunn og grunn ligge hos sluttbrukeren. Det den som må bestemme hva som skal, hva som skal prioriteres. Og da blir det sånn at prioritering av pakket kan egentlig kun skje mellom brukeren og første ledd på nettet. Der han deler forbindelsen med andre, for ellers blir pakken hans, da er det ikke noen måte å, hvis to forskjellige brukere har forskjellige prioriteringer, så er det ikke noen måte å knytte det sammen og si at den mer viktig, eller den andre mer viktig. Det som også en annen ting, at sortering av pakker, det noe som det behov for kun når det mangel på kapasitet. Hvis det som det store problemet da, at nettilbyderne vil gjerne bygge ut, og vil gjerne ha penger til å bygge ut, fordi at det ikke nok kapasitet i nettene til nye teknologier og nye bruksmåter av nettet. Folk bruker mer og mer av internett, bruker mer og mer av den linja som En gang i tiden så kunne man si at hvis du ga ut en viss mengde bombredde til kunder, så behøver du bare ha linjer videre som dekker en tyvende del av det. Mer og mer så ikke det tilfellet. Når de da har disse linjene, så vil de måtte enten bygge ut, eller velge å prioritere noen type trafikk. Når de da prioriterer en type trafikk i forhold til en annen, så vil alltid den andre miste kvalitet. Da det allerede dårlig kapasitet på et nett. Da risikerer du rett og slett at andre tjenester ikke fungerer lenger.
Er det noen spørsmål til Quality of Service?
Jeg lurer på om du kan si noe om hva slags tid vi snakker om, men folk kan få forståelse av det. Snakker vi om sekunder, mikrosekunder?
Ja, de aller fleste tilfeller så det snakk om under et sekund. Der alt trafikk går på nettet stort sett godt under et sekund. Men i en telefonsamtale så et halv sekund oppbrudd. Det noe du merker når du blir irritert over. I spill så kan det gjøre at et spill i praksis uspillbart. At det ikke fungerer som det skal.
Det var et spørsmål om det her.
Ja, jeg bare hadde et spørsmål sånn rent praktisk. Altså, dere sier at det å bygge ut, så vi snakker altså bare om så løsningen kan ligge på infrastrukturen, rett og slett.
Det i praksis det debatten handler om. Ja. Det hvem skal betale for at infrastrukturen skal bygges ut.
Ja.
Det på en måte hovedbudskapet vårt i dag, da. Man kan si det allerede nå, skal vi si det tre ganger også. Og det at, altså, det som løsningen, tiden jo å bygge ut mer, og få bygget ut mer. Får man bygget ut mer og får nok kapasitet, så har man ikke behov for quality of service og alle disse problemstillingene man sorterer og sånt. Hva det som hindrer at man kan bygge ut mer? En ting dette med at det koster penger og sånt. Men så en annen ting også, det at ingen har lyst til å være den første som bygger ut, altså brevbasserandørene. Hvis du den første som bygger ut en ny tjeneste og bygger opp, så har du alle utgiftene med å bygge kablene, bygge den tekniske infrastrukturen. Så har du kanskje en del utgifter med å markedsføre og gjøre denne tjenesten kjent, og så videre og så videre. Og så kommer aktør nummer to. Og så er de konkurrent, og de kan da kanskje basere seg på eksisterende infrastruktur og eksisterende markedsføring, så de slipper alle utgiftene, men kanskje de tar alle kundene dine. Så alle har lyst til å være nummer to, ingen har lyst til å være nummer en. Hva kan man da gjøre for å stimulere at man får til det initiativet for å få mer bredbåndsutbygging? Det jo et debattspørsmål som vi kanskje håper at noen her i salen kan bidra med etter hvert også da, til å si noe om. Ja, så en annen problemstilling som jeg også kan nevne her, med, I forbindelse med at hvis innholdsleverandørene begynner å betale for å bli distribuert av, av bredbåndsdistributørene, så betyr det at lojaliteten til kundene vil da skifte fra sluttbrukeren til innholdsleverandørene. Så det betyr jo da at da får man en situasjon hvor sluttbrukerne blir enda mer rettighetsløse og mister mye demokratisk makt og så videre I forhold til internettleverandørene enn det de har per I dag, hvor det sluttbrukerne som betaler for sin tilkobling da. Så vi tror jo at til syvende og sist, eller det egentlig det to problemstillinger da, det sånn at det små marginer, og I så fall så må da de som betaler for brevansutbyggingen, må da, eller det mener vi da, at det må til syvende og sist havne hos kundene, sluttbrukerne, og fordeles på alle. For det den måten at de kan beholde en demokratisk struktur og en demokratisk innflytelse på. Men så spørsmålet, det så små marginer, eller det kanskje større marginer? For eksempel Telenor har jo, monopol på den siste biten inn til sluttbrukeren. Og det monopol som Telenor har der, det tar de veldig dyrt betalt for at andre skal få lov å bruke. Så kanskje redusere den marginen der, så kunne det kanskje være en ting som, som bidrar til å gjøre det billigere å bygge ut bredbåndet. Hvis det en del sånne store marginer som kan reduseres litt, så det et politisk spørsmål da. Og det kanskje noe som forbrukermyndighetene og som departementene kan undersøke litt. Hva egentlig forholdene rundt marginene? Hva situasjonen der? Og hvordan kan det komme inn I diskusjonen om hvem som skal betale bredbåndsutbyggingen? Nå det jo slik at det offentlige jo interessert I å betale for bredbåndsutbygging, I hvert fall I diskrente støt da, for å opprettholde distriktsutbygging og sånne ting. Så der det vel en del diskusjon på det allerede. Men dette kan da også gjelde I, altså man må også finne en måte å stimulere utbyggingen I, tettbygde strøk da, mellom store byer og så videre.
Spørsmål?
Ja.
Men vil ikke det bli også med brevene som det med motorveiinfrastrukturen? Jo bredere det blir, jo flere byer kjører på den, så det en problemstilling som på en måte selv perfererer.
Ja, det en selvfølgelig et poeng da, at jo mer bredbånd man har tilgjengelig, eller jo mer båndbredde, jo mer bruker man den. Så, men, altså det som tar mest, bredbånd da, det jo video. Det finnes vel ikke noe større enn det, så hvis man kan tenke seg en situasjon hvor da, hvor all video, hvor det nok til at videoen går, kanskje det en øre grense der. Men uansett så ligger nok den øre grensen langt frem I tid da, som du sier. Så, det en sånn, det en kontinuerlig utbyggingsprosess over likeholdet. Så kommer det også nye teknologier, så etter hvert så vil man jo skifte ut gammel teknologi og oppdatere med nye teknologier. Så det vil jo være en kontinuerlig utgift for over en lang tid fremover. Gisle?
Ja, altså, jeg mener om at jeg veldig usikker, det veldig usikker når jeg hører at dere gamler call to service inn I nettnøytralitetsdebatten. Fordi at, altså, helt klart at en differensiering call to service helt nødvendig for å få utbygget en del av de mer moderne tjenester. Altså, call to service går ikke bare på kvalitet, betydelig kvantitet, går altså ned på det kvalitative, altså det at streamingtjenester har en annen prioriteringsmodell enn ikke-streamingtjenester. Og jeg mener at call to service helt nødvendig en del av den infrastrukturen som nettet går inn I. Men nettnøytralitet handler I første rekke om forretningsmodeller. Altså hva slags type forretningsmodell det man skal ha mulig. Og nøytral forretningsmodell rett og slett det at den ikke diskriminerende, mens en ikke-nøytral diskriminerende. Så det ikke vanskelig som så at altså, enten så får internett ISP-ene lov til å diskriminere, eller så får de ikke lov til å diskriminere. Hvis, hvis de får lov til å diskriminere, så har de ikke nøytral modell, og får de lov til å diskriminere, så har de en for ikke lov til å diskriminere, så har de en nøytral modell. Så det der de fokuserer, I vårt land, så mener jeg det I første rekke, det går på blant annet slike ting som velforeninger, borettslag, andre som allerede for eksempel har en infrastruktur, altså I form av kabel-TV-anlegg eller andre ting som lagt inn I borettslagene, og som nå blir konfrontert ofte med at når de ønsker å koble seg til et stamnett, så sier da stamoperatøren noe sånt som at nei, dere får bare lov til å koble dere til vårt stamnett, med mindre dere tar og kjøper dere inn I hele liksom, den øvrige delen av verdikjeden. Altså at dere kjøper triple play og whatever fra oss, og hvis dere ikke vil, liksom inn I den delen av verdikjeden, så det ikke noe deal. Liksom en nettverkssentralitet sier at den typen krav kan man ikke stille, for å tilslutte en kundstandard. Det der problemstillingen ligger, og ikke dette med go-to-service, som en helt annen greie, etter min mening.
Det flere forskjellige definisjoner på hva nettneutralitet betyr, og noe av det selvfølgelig, eller mesteparten, det viktigste i korte først og fremst, det som du sier, binding mellom leverandører. Det kan være at en leverandør velger, eller sier at, som du sier, at sluttbrukeren kun skal ha mulighet til å bruke én tjeneste, eller at han betaler i praksis for den tjenesten, så selv om han da vil velge en annen tjeneste, så betaler han da dobbelt, for det noe som må betale for den. En annen mulighet selvfølgelig også at nettleverandører kan kutte ut konkurrenter. Det ikke nødvendigvis si at du må bruke på, men at den konkurrenten her som går over våre kabler, den blir nedprioritert. Så det begge deler, både opprioritering og binding til en, og også det med at en kan si at dette her ikke noe vi synes skal gå og ha veldig høy prioritert i vårt nettverk. Ja. Ja, det er en av virkemidlene man da har. Ja.
Det er neste tema som jeg har tenkt å si litt om, og det er det med lovverket. Hvor kommer det inn, og da trenger man eventuelt nye lover. En ting er jo hvis det på eksisterende lover. Altså hvis man kjøper internett i dag, altså en kunde, en sluttbruker som kjøper internett i dag, det betyr jo forventningen da er at da får man tilgang til alle nettsider på internett, i den siden man går inn på som åpent tilgjengelig. Hvis man ikke får det, hvis man får noe sånn kabel-tv-lignende, man får bare det som den leverandøren skulle levere og så videre, så vil jo det ut fra dagens forståelse i markedet og sånt, så vil jo det være en mangel etter kjøpsloven. Altså at man får ikke alle de nettsidene som man trodde man skulle få, man får bare det som leverandøren valgte å tilby. Og det vil også være et brudd på markedsføringsloven. Hvis man sier at man selger internett, tilgang til internett, så betyr det at man da selger man tilgang til alle stedene som er på internett. Så jeg vil nok tro at dagens forbrukerlovgivning er relevant for det da. Men hvis man endrer spillereglene totalt over tid, så kanskje de forventningene, det kommer an på hva folk forventer seg. Og da blir spørsmålet, også konkurranselovgivning også da, som blir nevnt her. Men så blir da spørsmålet, trengs det noen egen lov som garanterer nettneutralitet? Og en sånn lov har man for eksempel i Japan. Der har man laget en egen lov for det. Og det har ikke uttatt noe sånn stilling til, men vi legger frem den tanken for dere da. Og at det kanskje også en vei å gå og tenke på å lage en egen nettneutralitetslov. Og i tilfelle, hvor hører den hjemme i lovverket?
Hva er det den sier? Den loven?
I Japan? At man må formidle på like fot da. Altså det som kunden vil ha. Gisle?
Ja, det var jo så stakket an på. Det er godt henne at altså, lovverket fanger dette her opp, og at konkurransemyndighetene kan tenkes regulere det. Men det forutsetter jo da både vilje og kompetanse til å gjøre dette. Altså, jeg er jo en svær fyr, ikke sant? Jeg, når jeg kjenner noen som sender meg brevhånd, eksisterte på at jeg også skulle betale for en del tjenester som jeg overhovedet kan bruke for, for eksempel elektronisk post, som jeg har organisert til der jeg jobber. Så insisterte jeg at vi skulle selge dette uten å bønde disse tingene. Og det ville de ikke, så klaget jeg til både forbrukerombudet og til postetekningskyldene, og jeg hørte aldri noe fra noen av dem. Jeg mener at jeg sendte ikke til konkurransemyndighetene, men for meg så synes jeg slår meg ikke helt ro om at dette er noe konkurransemyndigheter kommer til å gripe fatt i. Jeg tror ikke du får kjøpt brevhånd som veldig mange steder i dag uten å kjøpe trippelpay ned på kjøpet, uten at konkurransemyndigheter er så veldig interessert i å gjøre noe med det.
Det er mange kompetanse på glasshusene også, så man trenger ikke noe til å bli varslet om det, på samme måte som på bruken av Teresen. Men det er klart at hvis en eller annen konkurrent blir nedprioritert, så er det jo ganske utrolig at den konkurrenten vil varsle og synge på konkurransemyndigheten. Og derav så vil jo konkurransemyndigheten også se på saken. Så på kort sikt så kan man kanskje gjøre noe med det, eller kan man oppgjøre på en sånn måte, men man vil nok ikke kunne gjøre det lenger.
Ja,
Martina.
Bare for å
nevne
at det kommer samme type greier også fra kabel-tv-leverandører og kringkastingsleverandører. Og Get i disse dager stiller et pent ultimatum til en del av sine brukere. Hvis ikke dere betaler 4000 eller hva det var, dere kan slippe å betale 4000 hvis dere bestiller triple play fra oss. Da får dere en ny kabel til huset.
Men dere kan da være å betale de 4000 eller bestille de tre tjenestene, og da kapper vi den gamle kabelen i juni i år. Det er et brev som Gett har sendt til en her med abonnenter i nå. Og det kaller jeg et ultimatum, rett og slett.
Men er
ikke utbygging
av
ditt alvor? Nei, Gett, altså det gamle UPC, som bygger ut oppgraderet kabelnettet i enkelte områder. For det gamle kostnadtaget som blir vedlikeholdet. Og så sier de pent, ja, nei, nå vil vi at du betaler 4000 per utfordring for at vi får lagt den i kabel. Du kan slippe å betale 4000, men du bestiller TV, brevbånd og telefoni fra oss.
Jeg må bare si at når jeg fikk den beskjeden, så prøvde jo jeg det som et ultimatum.
Du gjorde ikke det?
Ja.
Jeg synes det ultimatum.
Kan jeg gjøre et eksempel på noe som ikke nødvendigvis er i stil med nøytralitet da? For eksempel, la oss si at NRK og NextGentle, for å ta den saken der, hvis de blir enige om at nå bygger vi opp ekstra linjer mellom våre servere og øker kapasiteten der, så kan man jo gjøre det uten at det går utover det som resten av de andre får, fordi at det vil jo fortsatt være til stede der, i kablene som de andre er. Men hvis alle begynte å gjøre det, hvis alle de store aktørene gjorde det, så kommer kanskje en dag hvor man da sier at nei, nå har vi disse her gamle små som de andre bruker, det er kanskje ikke så viktig å vedlikeholde lenger. Så det er jo en viss trussel der også kanskje, men i utgangspunktet så er det ikke noe problem. Og at aktører kan bli enige om å forsterke linjene seg mellom. Ja.
Jeg tenker på det, altså det må jo være en sak for konkurransemyndighet med sånn jeg ser det da, for det er jo en egentlig definisjon av hva en dominerende aktør kan gjøre, og det er jo alle de eksistentelle legetter, altså de klarer å definere seg ned som en ikke-dominerende aktør, ergo så er det veldig lett å si at man er nødt til for å forsvare sin forretningsmodell, så må man kunne bestemme veldig mye av verdikjeden selv. Og hvis du ser på for eksempel, jeg tror det er Austevoll kraftlager nå i Austevoll, der Telenor for så vidt har muligheten til å bygge ut, de har ikke gjort det. Kraftlager tilbyr triple play, ikke sant? I utgangspunktet så er jo det kanskje ikke så veldig bra sånn konkurransemessig sett, men det gjorde at Telenor da kom med en ny pris. Altså da ønsket de bygget ut, og de kom med en pris. Så gjorde at Austevoll igjen måtte senke sine priser. De genererte da plutselig en konkurransesituasjon i stedet der det ikke hadde vært konkurranse. Og det har noe med altså, det der å kunne tillate en viss grad av ja, hva skal man si, dominerende, altså at man kan kontrollere litt på innholdet for å komme inn, altså det er noe med entry i markedet, ellers så ville bare de store kanskje kunne dominere, og ikke slippe til små med nye, ja, motløsutter. Det er klart det er vanskelig.
Det er jo det televerandørene vil med å bryte med den nøytraliteten. De vil ha en måte å senke risikoen for utbyggingen, at det skal allerede være dekket, betalt for, at nå kan vi bygge ut her, for at det er en innholdsleverandør som da betaler for det, for at man får nye kunder. Det vi må se på da, er jo om det er mulig å få en annen form for finansiering av utbygging, at på en eller annen vis få opplyst kundene, at hvis de betaler mer, så får de en bedre linje, ved dekking av subsidiering, ettersett, av utbygging og så videre. Det er mulig det finnes noen måter å gjøre det på. Ja?
Ja, det var et annet. Det samme var et annet aspekt. Jeg er med i noen sammenhenger, sånn privat og privat på land og sånn, og de er veldig opptatt av å få til egne kabler, slik at folk bor i slaget, Viltforeningen, vann- og avløpslaget har kabler selv, slik at du har kontroll over det. Og det slik at vi slipper å håndtere sånne som vi snakker om nå.
Sånne skummer.
At vi kan dele med lokale og sånt. Så det er mulig å ta kontrollen over det, men det var et sånt nedenfra perspektiv. Altså.
Da må man, folk flest vet ikke at de har sånne muligheter, kanskje. Da må man opplyse og...
Ja, det er helt feil. Folk flest vet det, men du må ha mer enn 20 i salen, og hvis det er 20 i salen, så er det en som vet det. Sånn er det på skolen også, 1 og 2 i klassen er nær over 12 år. Så denne kompetansen er ute blant folk, men den er ikke tatt i bruk da. Men jeg har fått spørre de konkrete spørsmålene da. ICE nå, som har overtatt det gamle NMT-nettet, jeg har bare lest annonsen, ja, så kan vi koble oss forbi disse get og de?
Det kjenner jeg ikke noe til egentlig, da. Spesifikke. men for å si det som den.
Jeg kjøpte ikke ICE.
Ja, ICE, ICE nå. Får du nå trådløs bredbanen hjem til deg, uten å ha kabel?
Jeg kjenner ikke til det, men jeg regner at du... Jeg vet det ikke, jeg kjenner ikke til det tilbudet, så jeg kan egentlig ikke si så veldig om det.
Du har triple play, og du slipper alle disse tingene her.
Ja, det vil jo fungere som en virksomhet av nettjørende. Det finnes jo mange nettjørende i dag som ikke gjør sånne ting. Det er veldig stort marked, egentlig.
Jeg vet det finnes jo firmaer som spesialiserer seg på tilby trådløs forbindelse til hyttene til folk, da. Langt ute i marka og sånt. Så det kommer jo. Det var sånn en ting jeg tenkte å nevne, at vi snakker veldig mye om kabler, og det har vi lagt opp til egentlig også, men egentlig er det like aktuelt med trådløse nett og kanskje også mobilforbindelser og sånne ting. Men jeg kjenner ikke så godt akkurat det spørsmålet du spør om, da, så jeg kan ikke svare konkret på det.
Nei, men det trådløse er jo at hvis du skal få forbindelse her, så, og du ikke vil ha kabelen, og det er problemer på kabelsiden i huset der du bor, så kan du ta den på andre måter, og det er spørsmålet om at man peker på de varemulighetene som finnes, både organisatorisk og i forhold til alternativ, for du får jo følelsen at du er låst, mens du egentlig ikke er låst. Det finnes andre tunnelindre på andre plattformer som du kan bruke. Og det som appellet mitt om å være helt klart på det her.
Og kraftnetten også, ikke sant? De kan jo også brukes til å formidle et sånt type innhold, ikke bare strøm. Jeg tror jeg gisler først.
Ja, altså, det er klart at hvis du har et fungerende marked hvor konkurransen fungerer, hvor det eksisterer alternativ tilbydere, da forsvinner veldig mange av de problemene som vi snakker om her. Ja, da, altså, hvis markedet fungerer, og det eksisterer alternativ tilbydere, så altså, enten de bønder eller ikke bønder, ikke sant, så vil prisene presses av markedet. Men problemet er at i dette veldig langstrakte landet, med mye, altså nedi Grünerløkka og sånt, er ikke dette noe problem på. For der er det en så attraktiv målgruppe at der vil det etablere seg masse konkurrerende aktører. Men det dreier seg stort sett om de steder hvor det ikke eksisterer alternative tilbydere, og hvor det bare er én infrastruktur som kontrolleres av en polis. Det er der mangel på nettnøytralitet kan være et problem. Og i den forbindelse med disse borettslagene og velferdene vi snakker om, altså det som da ofte skjer, det er at monopolisten, den setter som betingelse for tilknytning at de gir seg arbeidsfølgende. Altså ja, vi kan kable deg opp, og du kan få rabatt i sånn som man går, men vi overtar kablene som dere eide. Og så hvis du da går inn på den avtalen der, så har du på en måte klart å låse deg veldig til en monopolist, hvor du har ekstremt dårlig forhandlingskraft. Med mindre du kan presse monopolisten til å slippe aktører gjennom sine nett, da, ved å si at de må være nøytrale når de blir tjenester. Og da er det behov for denne loven som lovfester nettnøytralitet. Jeg er ikke bekymret for dette her når det gjelder innen Oslo, hvor markedet fungerer. Men det er der hvor markedet ikke fungerer, dette er et problem.
Torge?
Ja, via det ICE og andre trådløse per dag, så er jo, hvis du skal tenke å bruke litt bombrede, så er ikke det noe helt alternativ per dag. Det er klart at etter hvert som Nymax-nettet bygges ut, hvis det blir gjort, og under andre løsninger, så kan det hende å begynne å snakke om reelle alternativer for vanlige folk. Ellers er det jo antagelig når kraftselskapene kommer med fiber, at det har åpne bynett, hvor du plukker TV-leverandør eller bredbåndsleverandør inni fiberkabelen. Da begynner vi kanskje å nærme oss at vi har problemer med nødvendighet, fordi da har du rett mulighet til å velge oss et borslag, velge hvem du skal kjøpe fra, for per dag så er det låst til kabeleier.
Jeg kan også nevne at det har kommet en rapport fra Høykom, hvor forskjellige bidragsyter skriver om nettutvalitet, så jeg kan få de som vil vite mer. Vi har i hvert fall en bidragsyter i salen her, kanskje flere av. Torge her, skrevet deg. Da har vi gjort en av de punktene vi hadde notert.
Ja, tusen takk.